Συναδέλφοι, συνάδελφοι, καλησπέρα. Είμαι ο Χρήστος Ματαράγκας στην εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Σας καλησπερίζουμε. Ευχαριστούμε το web radio του ΠΑΜΕ που μας φιλοξενεί εδώ πέρα. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι ο Δημήτρης Οσιάτρας. Καταρχάς, ερχόμενος εδώ για την εκπομπή, δεν μπορώ να μην παρατηρήσω και να μην κάνω μια αναφορά στην αστυνομοκρατία η οποία επικρατεί στο κέντρο της πόλης, στο κέντρο της Αθήνας. Νομίζω ότι 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, αυτή η εικόνα με τις άβρες στο δρόμο, ομάδες στο ΜΑΤ παντού να φυλάνε στολισμένα δέντρα, γιορτινά δέντρα με λαμπιόνια, είναι, να την πω, λίγο σουρεάλ, είναι λίγο ντροπή, είναι λίγο απ' όλα. Το θέμα είναι ότι...
Και εκατοντάδες, συγγνώμη, και εκατοντάδες αστυνομικοί ακροβολισμένοι σε όλα τα γύρω στενά στο ευρύτερο χώρο του κέντρου της Αθήνας.
Ναι, είναι...
Από Ερμού μέχρι και άλλους κεντρικούς δρόμους.
Φαίνεται ότι είναι και από ειδικά σώματα, με κουκούλες, με εξοπλισμούς, με κρότου λάμψης. Είναι στο γιορτινό κλίμα δηλαδή και η ελληνική αστυνομία σήμερα στην Αθήνα. Ένδειξε ότι 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου η αστυνομοκρατία καλά κρατεί, και πώς να μην κρατεί καλά, αφού είναι εργαλείο τέλος πάντων διαχρονικά των κυβερνήσεων, της αστικής τάξεως, και με αυτό πορευόμαστε. Το έχουμε νιώσει στο πετσί μας άλλωστε και σαν συνδικάτα.
Ούτως άλλως, Χρήστο, η αντιλαϊκή πολιτική πάει χέρι-χέρι με την καταστολή, έτσι.
Ναι, ή χέρι γκλόπ, ας πούμε, με την καταστολή. Κάπως έτσι. Τώρα, για όσους προλάβανε σήμερα, δεν ξέρω και πόσοι βρίσκουν τον χρόνο και πόσοι έχουν και την αντοχή δηλαδή να δουν λίγο συζήτηση στη Βουλή. Συζητιέται το σχέδιο νόμου που φέρνει η κυβέρνηση, με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τον τίτλο «Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνητοποίησης». Όπου ακούμε δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, δίκαιη ανάπτυξη κτλ., καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι. Καθώς ο τίτλος θα έλεγα ότι τουλάχιστον είναι παραπλανητικός, μας προειδεάζει ότι πρόκειται για διάφορα τυράκια για να προωθηθεί η πολιτική της κυβέρνησης, για να προωθηθεί η πολιτική που ζητάει το μεγάλο κεφάλαιο που επενδύει στο χώρο της ενέργειας όλα αυτά τα χρόνια, και στην ουσία προχωράνε, σπρώχνουν την απολιγνητοποίηση η οποία αφορά κυρίως τις περιοχές της Μακεδονίας. Τώρα, δύο κουβέντες γύρω από αυτό. Είναι λίγο, θα λέγαμε, δεν είναι και τυχαίο το ότι όλη αυτή την περίοδο από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα έχουμε νιώσει όλοι να τσουρωμαδιζόμαστε όταν έρχεται ο καθαριστικός λογαριασμός της ΔΕΗ ή των άλλων εταιριών εμπορίας λιανικής της ενέργειας, ή και το φυσικό αέριο, είτε είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουμε διαπιστώσει όλοι ότι έχει εκτιναχθεί ο λογαριασμός. Μάλιστα, κάποιοι που τέλος πάντων δεν το έχουν παρακολουθήσει και καλά το θέμα, παίρνουν τηλέφωνο στο σωματείο, λένε κάποιο λάθος έχει γίνει, κάτι έγινε τέλος πάντων, μου ήρθε 600 ευρώ το ρεύμα. Δυστυχώς τους πληροφορούμε ότι δεν πρόκειται περί λάθους, δεν είναι λάθος κατά μέτρηση, αλλά είναι οι λεγόμενες ρήτρες αναπροσαρμογής. Είναι αυτά τα ψηλά γράμματα που όλοι τα υπογράψαμε, αλλά μάλλον τουλάχιστον εγώ δεν το είχα διαβάσει ποτέ, να το παραδεχτώ, όταν υπέγραφα το συμβόλαιο.
Χρήστο, πάνω σε αυτό που λες υπάρχει και το εξής. Έχει παρατηρηθεί δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις. Η ΔΕΗ δεν αποστέλει για πολλούς μήνες εκαθαριστικούς λογαριασμούς. Αποστέλει μόνο τους προσωρινούς, πώς λέγονται τέλος πάντων.
Ναι.
Με αποτέλεσμα, μετά από ένα χρόνο, γιατί έχω πρόσφατη τέτοια περίπτωση, λογαριασμού σχεδόν 700 ευρώ, αποστολή εκαθαριστικού μετά από ένα χρόνο καθυστέρησης.
Υποτίθεται ότι το έναντι έρχεται για τρεις μήνες και στον τέταρτο μήνα έρχεται το καθαριστικό.
Ναι.
Τώρα που το λες, δεν το είχα υπόψη μου ότι
υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
Αλλά ναι, εδώ πέρα να πούμε ότι ξέρεις, γιατί το συζητάγαμε με συναδέλφους, το συζητάγαμε με τον κόσμο και έλεγε εντάξει, μου ήρθε όσο μου ερχόταν, αλλά ερχόντουσαν τα έναντι. Και όταν ήρθε ο καθαριστικός, χρειάστηκε και γιατρός και χάμπι για την πίεση και δεν συμμαζεύεται.
Έτσι.
Είναι λοιπόν αυτά τα ψηλά γράμματα τα οποία είχαν προνοήσει όλες αυτές οι εταιρείες που ασχολούνται με την εμπορία της ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την οποία προβλέπεται ότι αν ξεπεράσει μια δοσμένη τιμή η μεγαβατόρα στο χοντρεμπόριο, μετακυλίεται το κόστος τέλος πάντων στον τελικό καταναλωτή. Και έτσι, για να έχουμε μια εικόνα, ο Νοέμβρης έκλεισε περίπου στα 229 ευρώ η μεγαβατόρα, ενώ αντίστοιχα το 2020 ο Νοέμβρης ήταν στα 52,7 ευρώ η μεγαβατόρα. Για τέτοιας τάξης αυξήσεις μιλάμε, οι οποίες φυσικά έχουν περάσει στον τελικό καταναλωτή. Τώρα, από εκεί και πέρα θα λέγαμε ότι έχουμε μια προσπάθεια από μεριάς της κυβέρνησης να το ρίξει στις συγκυρίες της διεθνής, ανέβηκε το φυσικό αέριο, έκανε, έρανε, εντάξει, ανέβηκε και το φυσικό αέριο, ισχύουν και όλα αυτά, αλλά δεν μπορούν, όσο και αν προσπαθήσουν, να βγάλουν λάδι την πολιτική την οποία έχουν προωθήσει οι ίδιοι, έχουν προωθήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια, που είναι η πολιτική της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, και μην ξεχνάμε ότι πλέον λειτουργεί η αγορά ενέργειας σαν ένα χρηματιστήριο, το οποίο, ας πούμε ότι, εντάξει, στον καπιταλισμό τον οποίο ζούμε πάντα ήταν εμπόρευμα το ρεύμα, αλλά τώρα ας πούμε ότι έχει εμπορευματοποιηθεί ακόμα περισσότερο, και ας μην είναι δόκιμο αυτό που λέμε, το λέμε για να καταλάβουμε ότι, τέλος πάντων, όταν κάτι λειτουργεί με χρηματιστηριακούς όρους, δεν θα λυπηθεί κανένας, ούτε τα λαϊκά νοικοκυριά, θα κοιτάξει μόνο να διασφαλίσει, και αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή, την κερδοφορία τους, να μην θυχτεί καθόλου. Αλλά τώρα όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε και γύρω από τις τιμές και τις ενέργειες, οι οποίες τέλος πάντων χτυπάνε αλίπητα τα λαϊκά νοικοκυριά αυτές τις μέρες, ξεκινήσαμε λέγοντας ότι συζητιέται ένα σχέδιο νόμου, το οποίο καταλήγει στην απολιγνητοποίηση. Εδώ πέρα τώρα σηκώνει κουβέντα. Λένε ο λιγνίτης έχει γίνει ακριβώς για την παραγωγή ρεύματος, αλλά δεν μας λένε γιατί έχει γίνει ακριβώς ο λιγνίτης. Ο λιγνίτης, να πούμε ότι υπάρχει σε αυθονία και σε σχετικά καλή ποιότητα στην Ελλάδα, σαν εγχώριο καύσιμο, το οποίο το εξορίσεις και δεν το πληρώνεις σε κάποιον άλλον, όπως πληρώνεις το φυσικό αέριο το οποίο εισάγεις, αλλά λένε έχει ακριβήνει η παραγωγή με λιγνίτη. Βέβαια, από τη στιγμή που η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τεχνητά ανεβάζει την τιμή παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με λιγνίτη, βαρώντας το κεφάλι με το λεγόμενο χρηματιστήριο ρήπων, και βάζοντας τα λεγόμενα πράσινα τέλη να τα πληρώνεις όταν παράγεις με λιγνίτη, δηλαδή να το πούμε έτσι απλά, τι κάνουν, αν κόστιζε μία δραχμή, ένα ευρώ, η παραγωγή με λιγνίτη, η εξόρυξή του, η επεξεργασία του, η λειτουργία των εργοστασίων, ναι, των ατμοελεκτρικών σταθμών, οι πληρωμές των εργαζομένων και όλα αυτά, έρχονται τώρα με το χρηματιστήριο ρήπων και σου λέει ότι η τιμή του πάει στα 4 ευρώ, για παράδειγμα, από το πουθενά, με ένα καπέλο το οποίο έχει σαν πρόσχημα την κλιματική αλλαγή, έχει σαν πρόσχημα να σώσουν το περιβάλλον. Αυτό όμως που δεν λένε είναι το εξής, ότι όλο αυτό είναι τεχνητό, οδηγούν τέλος πάντων χώρες οι οποίες έχουν δικά τους καύσιμα και συγκεκριμένα το λιγνίτη σε μια βίαιη απαξίωση. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή η ανάγκη του κεφαλαίου είναι η εξής. Υπάρχουν τεράστια κεφάλαια, λιμνάζοντα, τα οποία δεν είχαν διέξοδο κερδοφορίας. Κρίση απάνω στην κρίση. Λοιπόν, αυτό το πράσινο New Deal, το λεγόμενο, για να προχωρήσει, προϋποθέτει το εξής. Να καταστραφούν κεφάλαια, δηλαδή να καταστραφούν εργοστάσια, να βγουν στην αχρηστία, και αυτή ακριβώς η πατέντα που κάνουν με το χρηματιστήριο ρήπων, και στην ουσία να κάνουν ασύμφορο τον ακές λιγνίτη για να παράγεις ηλεκτρικό ρεύμα, οδηγεί στη βίαιη καταστροφή αυτών των εργοστασίων. Γιατί? Για να κάνουν χώρο να μπουν αυτά τα λιμνάζοντα κεφάλαια στις λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και εκεί που είχε το φθηνό λιγνίτη και το εγχώριο προϊόν λιγνίτη, έρχονται και σου λένε ότι την Πτολεμαϊδα 5, που ακόμα δεν την έχει παραλάβει σαν μονάδα η οποία είναι υπερσύγχρονη κτλ., θα δουλέψει με ένα χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2028. Γιατί μετά τέλος ο λιγνίτης. Δηλαδή, ζούμε, πώς να το πω, κωμικοτραγικές καταστάσεις. Ένα έργο που το έχει πληρώσει 1,5 δις ο ελληνικός λαός στην ουσία, δεν θα προλάβει ποτέ του να κάνει απόσβεση. Αυτή είναι η πολιτική την οποία ακολουθούν, αυτή είναι η πολιτική την οποία προωθούν. Τη βαφτίζουν Green New Deal, κατά τη στοιχεία του New Deal που τέλος πάντων ήταν στην Αμερική μια δέσμη μέτρων για να στηρίξουν την οικονομία τη δεκαετία του 30, από το 33 μέχρι το 36. Να πούμε,
μετά το κράχ.
Μετά το κράχ
του 29.
Και μετά το New Deal τι ακολούθησε? Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Λοιπόν, γιατί και μια άλλη έτσι, συζήτηση βέβαια, η οποία μπορεί να πάει πολύ μακριά, είναι ότι στους κλάδους κυρίως που επενδύονται πολύ μεγάλα κεφάλαια, συνήθως μετέπειτα με επίκεντρο αυτούς τους κλάδους εμφανίζονται και οι μεγάλες κρίσεις, οι κρίσεις του καπιταλισμού. Αυτά λοιπόν, κανείς δεν συζητάει για το ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο από ό,τι είδα σήμερα από μεριάς της κυβέρνησης, από μεριάς του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Υπάρχει πλήρη συμφωνία. Η μόνη αντίθετη γνώμη η οποία διατυπώνεται είναι από τους βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, και αυτό πρέπει να το πούμε, ότι υπάρχει μια διαφορετική φωνή η οποία βάζει τα ζητήματα που αφορούν από τη σκοπιά των συμφερόντων των εργαζομένων. Και εντάξει, εμείς τώρα σαν σωματείο τοποθετούμαστε γύρω από το ζήτημα. Η απολιγνητοποίηση είναι κάτι το οποίο είναι πρόσχημα, τέλος πάντων, μάλλον με πρόσχημα τη σωτηρία του περιβάλλοντος. Είναι το όχημα για να μπουν νέα κεφάλαια να επενδυθούν εκεί πέρα, κυρίως στις ΑΠΕ. Αυτό τι θα φέρει όμως, πρέπει να τα πούμε αυτά. Θα φέρει μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ένα στα τρία νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν μπορεί να ζεσταθεί το χειμώνα και δεν μπορεί να δροσιστεί το καλοκαίρι. Δεν λειτουργεί δηλαδή τη θέρμανση. Ένα στα τέσσερα έχει πρόβλημα στο να αποπληρώσει τους λογαριασμούς του. Δηλαδή χρωστάει, μπαίνει σε διαδικασίες διακανονισμών κτλ. Αυτό θα ενταθεί το επόμενο διάστημα. Σίγουρα όλο αυτό το νομοσχέδιο για την απολογνητοποίηση και όλη η προωθούμενη πολιτική της απελευθέρωσης ενέργειας θα φέρει αυξήσεις στα τιμολόγια. Θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, κυρίως στη Μακεδονία, εκεί που χιλιάδες εργαζόμενοι γύρω από τα ορυχεία, γύρω από το λιγνίτι και γύρω από τα εργοστάσια παραγωγής θα μείνουν άνεργοι. Και φυσικά, όλο αυτό δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε ότι συνοδεύεται από χτύπημα στις εργασιακές σχέσεις. Δηλαδή τώρα, από ό,τι λέγεται τέλος πάντων, και μάλλον έτσι θα είναι, θα προχωρήσουν σε 5.000 εθελούσιες, τις ονομάζουν εθελούσεις αποχωρήσεις, τις ονομάζουν στη ΔΕΗ, εκεί στη Μακεδονία. Απολύσεις τις λέμε εμείς, με ίσως κάποιο τυράκι τέλος πάντων για να χρυσώσουν το χάπι, να μην υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις. Αλλά στην ουσία πρόκειται για προσωπικό το οποίο έχει αυτή τη στιγμή κάποιες κατακτήσεις μέσω συλλογικής σύμβασης κτλ. Το οποίο όχι μόνο δεν θα αντικατασταθεί αριθμητικά, αλλά και αν κάποιο μέρος από αυτούς αντικατασταθεί, θα είναι μία από τα ίδια με τη σούπα που επικρατεί και, πώς να το πω, είναι το μοτίβο ίδιο σε όλο τον κλάδο της ενέργειας στην Ελλάδα. Δηλαδή, οχτάμινοι, συμβασιούχοι, ενοικιαζόμενοι, υπενοικιαζόμενοι, είναι το νταβατζιλίκι τέλος πάντων το σημερινό, όπου εμφανίζονται σωματέμποροι και νοικιάζουν ανθρώπινο δυναμικό, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μπλοκάκια, άλλη σύγχρονη μάστιγα τέλος πάντων, όπου εκεί πέρα χτυπάει και περισσότερο, να πούμε, και πιο εξειδικευμένα κομμάτια της εργατικής τάξης, μηχανικούς και τα λοιπά, οι οποίοι υπογράφουν με μπλοκάκι, με πρόσχημα ότι εδώ πέρα τέλος πάντων εσείς επαγγελματίας και τα λοιπά, αλλά στην ουσία στερούν δικαιώματα από αυτούς τους εργαζόμενους. Δηλαδή μιλάμε για μια αντικατάσταση η οποία όχι μόνο αριθμητικά δεν θα έρθει, αλλά και σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων θα έχει μεγάλη κατάτμιση. Θα έχουμε πολλές περισσότερες διαφορετικές σχέσεις, θα έχουμε μεγαλύτερη διάσπαση των εργαζομένων. Και αν θέλετε, κάτι το οποίο το ομολογούσαν και οι ίδιοι στις συζητήσεις που κάνουν γύρω από την ιδιωτικοποίηση, για παράδειγμα, της ΔΕΗ, κάνουν και αναφορά τα στελέχη ότι με όλες αυτές τις εξελίξεις αποδυναμώνεται ο ρόλος των συνδικάτων. Το μετράνε και αυτό. Και εδώ πέρα εμείς απαντάμε ως εξής, ότι όσο αυτοί προσπαθούν να σπάσουν την εργατική τάξη σε 100 κομμάτια, τόσο αυτοί πρέπει να οργανώνεται σε κλαδικό επίπεδο, να παραμερίζει τις διαφορετικές εργασιακές σχέσεις, να παραγνωρίζει τις ειδικότητες κτλ. Και κατά κλάδο να οργανώνεται μαζικά στα συνδικάτα της. Και εν την προκειμένη περίπτωση μιλάμε για το κλαδικό σωματείο ενέργειας, εδώ σε Αττική Βιωτία, Εύβοια Κορινθία, και φυσικά υπάρχει αντίστοιχο και στη Μακεδονία και στην Πελοπόννησο.
Πάντως, Χρύσα μου, επιτρέπεις και πριν περάσουμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα για σήμερα, όσον αφορά την πολιτική της απολιγνητοποίησης και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το είδαμε και το καλοκαίρι, νομίζω το έχουμε σχολιάσει και στην εκπομπή, ότι για μια μακρά περίοδο, ας πούμε, τους θερινούς μήνες, στην ουσία τα αιωλικά πάρκα είναι άχρηστα. Το είδαμε και το καλοκαίρι με το παραταμένο κύμα καύσωνας, ότι επανεργοποιήθηκαν μονάδες παραγωγής λιγνίτη προκειμένου να καλυφθεί η ενεργειακή ανάγκες.
Ναι, αυτό έτσι να το υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ή σε όσους δεν το έχουν ακούσει, ότι την περίοδο του καύσωνα, επειδή ήταν περίπου 7 με 8 μέρες κατά τις οποίες δεν φύσαγε, ο ΑΔΜΙΕ, τέλος πάντων, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, αναγκάστηκαν να βάλουν σταματημένες μονάδες λιγνίτη για να στηρίξουν το σύστημα. Και ήταν πάρα πολύ κοντά το ενδεχόμενο blackout μέσα στον καύσωνα να ξεμείνει η χώρα από ρεύμα εκτεταμένου blackout και να καταδικάσει εκατομμύρια κατοίκων στο να ψηθούν, ναι, και τουρίστες και τα πάντα, στο να ψηθούν στους 41 και 42 βαθμούς χωρίς κλιματισμό.
Και ένα τελευταίο, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα επισκέφθηκε την περιοχή της Κοζάνης ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, εκεί τον υποδέχτηκαν αγωνιστικά σωματεία και φορείς περιοχής, τα οποία βέβαια αντί για τον Πρωθυπουργό συνάντησαν την καταστολή και τα χημικά, έτσι.
Είδαμε τις φωτογραφίες και έρχεται η κουβέντα από εκεί που την ξεκινήσαμε εδώ πέρα, ότι η αντιλαϊκή πολιτική πάει χέρι-χέρι με την καταστολή, αυτό είναι πασιφανές. Εκεί πέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ως dealer των νέων επενδυτικών σχεδίων. Φυσικά δεν μασάνε οι εργαζόμενοι και ακριβώς υποδεχτήκανε όπως του άρμοζε τον Πρωθυπουργό εκεί πέρα, ο οποίος πήγε στην ουσία για να προωθήσει τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου.
Λοιπόν, πάμε σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. We'll be right back.
φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Συνεχίζουμε εδώ στην εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Είμαι ο Χρήστος Ματαράγκας, πρόεδρος του Σωματείου, και εδώ στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Οσιάτρας. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά το web radio του ΠΑΜΕ που μας φιλοξενεί. Και επειδή πριν η συζήτηση ήταν γύρω από το σχέδιο νόμου το οποίο φέρνει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την απολιγνητοποίηση, θίξαμε λίγο το ζήτημα για το Green New Deal κτλ. Το θέμα ίσως που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι το εξής. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, δεχόμαστε και μια επίθεση σαν σωματείο, σαν συνδικάτο, ότι οι τοποθετήσεις μας είναι ενάντια στις μορφές της ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κτλ. Εμείς να ξεκαθαρίσουμε το εξής, θέλω και με αυτή την ευκαιρία, ότι φυσικά το θέμα δεν είναι καθόλου η τεχνολογία ή η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ίσα-ίσα που είμαστε ανοιχτοί και στις τεχνολογικές εξελίξεις και πιστεύουμε ότι αυτές πρέπει να εφαρμόζονται και να αξιοποιούνται προς όφελος και με ένα σκοπό, τέλος πάντων, την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, έτσι ώστε το ρεύμα από εμπόρευμα το οποίο είναι σήμερα, αύριο μεθαύριο, να αποτελεί πραγματικό αγαθό στο οποίο θα έχουν όλοι πρόσβαση. Από αυτή την άποψη, φυσικά και πρέπει να αξιοποιούνται όλες οι πηγές ενέργειας, όλες αυτές οι οποίες είναι διαθέσιμες, που τέλος πάντων είναι προσβάσιμες μέσω της τεχνολογίας. Το θέμα είναι το εξής όμως, και εδώ πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, ότι αυτή τη στιγμή, όπως αναφέραμε και πριν, μέσα από το ιδεολογικό περιτύλιγμα ότι εδώ πέρα τέλος πάντων πρέπει να σωθεί το περιβάλλον και όλα τα κάνουμε για το περιβάλλον, για την κλιματική αλλαγή κτλ., επιχειρείται ένα τεράστιο επενδυτικό έργο, τέλος πάντων, να το πω, από μεριάς των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Όλες οι κυβερνήσεις με κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βοηθούν σε αυτό. Βλέπετε ότι ακριβώς στρώνουν το χαλί με διάφορα νομοσχέδια για να το κάνουν ακόμα πιο εύκολο, και φυσικά αυτό γίνεται με άναρχο τρόπο. Και πέρα από το ότι γίνεται με άναρχο τρόπο, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, αυτή τη στιγμή δηλαδή αυτοί που επενδύουν, το μόνο που κοιτάνε είναι το πώς θα αυξήσουν το κέρδος τους και όχι το πώς θα ικανοποιήσουν τις λαϊκές ανάγκες, και γι' αυτό ακριβώς βλέπετε ότι δεν υπολογίζουν ούτε δάση ούτε βουνά, αλλά όπου βρούνε, πώς να το πω, κορυφογραμμή που φυσάει, πάνε και φυτεύουν ανεμογεννήτες αυτή τη στιγμή. Πέρα από αυτό το ζήτημα, ακριβώς αυτή η αναρχία στην εγκατάσταση των παραγωγών ηλεκτρικού ρεύματος συνοδεύεται και από τη βίαιη καταστροφή άλλων πόρων, όπως είπαμε πριν, και απαξίωση κυριολεκτικά βιομηχανικών εγκαταστάσεων, οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες, όπως είναι αυτές των ατμοηλεκτρικών σταθμών, και φυσικά είναι και πληρωμένες από τον ελληνικό λαό. Ή ας πούμε ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο αν θέλετε μπορεί να τονίσει και να υποστηρίξει αυτό που λέμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν βάζει στόχους και λέει ότι πρέπει να εγκατασταθούν τόσα μεγαβάτ από ΑΠΕ, δεν υπολογίζει τα μεγάλα υδροηλεκτρικά. Εμείς έχουμε αναρωτηθεί γιατί δεν υπολογίζει τα μεγάλα υδροηλεκτρικά, παρά μόνο μετράει τα λεγόμενα μικρά υδροηλεκτρικά που μπαίνουν σε ποτάμια κτλ. Ο λόγος που καταλήγουμε εμείς και ερμηνεύουμε αυτό το φαινόμενο, τέλος πάντων, είναι ο εξής. Ότι ακριβώς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά είναι τεράστιες επενδύσεις και σε κεφάλαιο, οι οποίες κάνουν σε πολύ μακρινό χρόνο την απόσβεσή τους. Οπότε, μεγάλα υδροηλεκτρικά έκαναν τα περασμένα χρόνια τα κράτη, δηλαδή δομές γύρω από την ενέργεια, οι οποίες είχαν κρατική υπόσταση, γιατί ακριβώς χρειαζόταν τεράστιο κεφάλαιο για να γίνουν αυτά. Και φυσικά κανένας καπιταλιστής δεν δείχνει το ενδιαφέρον να επενδύσει σήμερα λεφτά και να κάνει απόσβεση στα επόμενα 50 χρόνια. Οπότε μία ίσως από τις πιο παραδοσιακές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι τα υδροηλεκτρικά φράγματα, αυτή τη στιγμή δεν μετράνε στους στόχους που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εγκατάσταση ΑΠΕ. Οπότε λοιπόν, συνοψίζοντας, δεν λέμε όχι στην τεχνολογία, λέμε όχι στον τρόπο τον οποίο αυτή τη στιγμή προωθείται η εγκατάσταση των νέων τεχνολογιών. Φυσικά πίσω από όλα αυτά κρύβεται το κυνήγι του μέγιστου κέρδους, και αυτό αυτή τη στιγμή είναι εις βάρος του ελληνικού λαού αλλά και όλων των λαών της Ευρώπης. Μία άλλη έτσι μεγάλη αλήθεια, αν θέλετε, που την ομολογούν και οι ίδιοι οι βιομήχανοι στην ουσία, είναι η εξής. Επειδή αυτή τη στιγμή δεν μπορεί άμεσα να αντικατασταθεί το ρεύμα το οποίο παράγεται με λιγνίτη απευθείας με ρεύμα το οποίο παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χρειάζεται το λεγόμενο καύσιμο μετάβαση που είναι το φυσικό αέριο. Οπότε εμφανίζονται αυτή τη στιγμή και μεγάλοι καπιταλιστές στον χώρο της ενέργειας, οι οποίοι μάλιστα κάνουν και τοποθετήσεις τάχα μου προς όφελος του λαού, σκεπτόμενοι τέλος πάντων το δράμα του κόσμου που καλείται να πληρώσει το μάρμαρο, και λένε το εξής, ότι η μετάβαση στις ΑΠΕ έχει κόστος και αυτό το κόστος πρέπει να επιδοτηθεί. Στην ουσία δηλαδή βάζουν μπροστά την ανάγκη του λαού για φθηνό ρεύμα και κλείνουν το μάτι στο κράτος να τους δώσει επιδοτήσεις για να φτιάξουν τα εργοστάσια τους με το φυσικό αέριο. Να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση γύρω από τις ΑΠΕ. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε λίγο το θέμα αυτό. Και να πούμε και το εξής, ότι πέρα από την ακρίβεια στην ενέργεια, την οποία αναλύσαμε πριν με την αύξηση της τιμής στο φυσικό αέριο, στη χοντρεμπορική τιμή του ρεύματος κτλ., φυσικά παρατηρούμε ότι όποιος πάει σούπερ μάρκετ, εντάξει, δεν ξέρω αν κοιτάει τις τιμές μία-μία, αλλά σίγουρα όταν φεύγει από το ταμείο νιώθει ελαφρύτερο το πορτοφόλι του, αυτό είναι σίγουρο. Συζητώντας με κάποιους συναδέλφους που δουλεύουν στον τομέα του εμπορίου, κάνανε λόγο για αυξήσεις της τάξης του 30% τον τελευταίο χρόνο στις τιμές. Τώρα μιλάμε για προϊόντα ήδη πρώτης ανάγκης. Για γάλα, τυρί, ψωμί, πράγματα δηλαδή τα οποία τα χρειάζεται καθημερινά το νοικοκυριό για να λειτουργήσει, για να πιούν τα παιδιά το γάλα κτλ. Μιλάμε για αυξήσεις της τάξης του 30%. Φυσικά αυτό, πώς να το πω, είναι ένα ζήτημα το οποίο χρειάζονται περισσότερο ριζικές αλλαγές για να αντιμετωπιστεί. Ωστόσο τα σωματεία, τα ταξικά σωματεία δεν το έχουν αφήσει από το στόχαστρό τους και είναι ενδεικτικό ότι την Παρασκευή που πέρασε αλλά και το Σάββατο το προηγούμενο γίνανε μεγάλες κινητοποιήσεις από σωματεία σε κατατόπους είτε υποκαταστήματα της ΔΕΗ είτε σε σούπερ μάρκετ μεγάλα. Μέλη των συνδικάτων μοιράσανε το υλικό τους, συζητήσανε με τον κόσμο και φυσικά καταλήγουμε στο εξής, ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα και δεν θα πάρθουν από μόνα τους, τα διεκδικούμε και τα απαιτούμε αυτά τα μέτρα για να προστατευτεί το λαϊκό εισόδημα. Και εδώ πέρα έρχεται και η επόμενη συζήτηση. Στις 16 του Δεκέμβρη έρχεται για ψήφιση ο αντιλαϊκός, λέμε, προϋπολογισμός για το νέο έτος, το 2022. Θυμάμαι, ήμασταν εδώ πάλι στα μικρόφωνα του Web Radio που συζητάγαμε το 2020 για τον προϋπολογισμό του 2021, που είχε μειωμένα κατά 500 κάτι εκατομμύρια τον προϋπολογισμό για τον τομέα της υγείας.
572,
το θυμάται ο Δημήτρης. Και λέγαμε, καλά είναι τρελή, βέβαια, εντάξει, το λέγαμε τρελός, δεν είναι κανένας εδώ πέρα.
Εν μέσω πανδημίας
ρίχνανε μαχαίρι τέλος πάντων στον προϋπολογισμό για την υγεία. Και ήρθε και κούμποσε τελικά όλο αυτό το σχέδιο το οποίο είχαν στο μυαλό τους για την εργαλειοποίηση της πανδημίας, την εργαλειοποίηση του υποχρεωτικού εμβολιασμού, έτσι ώστε να προωθήσουν τα ΣΔΙΤ, να σπρώξουν κόσμο προς την ιδιωτική υγεία και στην ουσία να ξεγυμνώσουν παραπέρα το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και αυτός ο προϋπολογισμός. Το μόνο που ανεβαίνει σταθερά είναι οι δαπάνες που τέλος πάντων περιστρέφονται γύρω από τις υποχρεώσεις με το ΝΑΤΟ, τις πολεμικές δαπάνες δηλαδή.
Ναι. Απλά να προσθέσουμε, Χρήστο, ότι ακόμα χειρότερα φέτος, διότι έχουμε τεράστια έξαρση της πανδημίας με αρκετές χιλιάδες κρούσματα καθημερινά και δεκάδες έως και εκατοντάδες θανάτους κτλ. Νέα μείωση κατά 250 εκατομμύρια στην ίδια μειωμένη δαπάνη για την υγεία.
Ναι, νομίζω είναι ξεκάθαρο για την κυβέρνηση και για τους καπιταλιστές αυτό που λέγαμε και λέμε, ότι δηλαδή η πανδημία δεν αντιμετωπίστηκε με κριτήριο την υγεία του κόσμου, την υγεία του λαού, αλλά αντιμετωπίστηκε για άλλη μια φορά με κριτήριο το πώς θα μεγιστοποιηθούν τα κέρδη των επιχειρηματιών γύρω από τον κλάδο. Και ακριβώς έχουν χειριστεί σε κάθε πτυχή της πανδημίας, τέλος πάντων, την κατάσταση έτσι, ώστε πραγματικά κάποιοι να βγαίνουν κερδισμένοι, κάποιοι να χάνουν τη ζωή τους, να σιγοντάρουν, αν θέλετε, πίσω από την υποχρεωτικότητα, να σιγοντάρουν κάθε λογής ανορθολογιστές, σκοταδιστές, οι οποίοι τέλος πάντων υπερπροβάλλονται, θα έλεγα, αυτή την περίοδο με την ανοχή της κυβέρνησης, και απ' την άλλη τέλος πάντων να κυνηγάνε και να επιβάλλουν πρόστιμα στον κόσμο, ο οποίος πραγματικά, εντάξει, πέρα από ένα κομμάτι που είπα πριν, ανήκει, πώς να το πω, στο μεσαίωνα ο τρόπος που σκέφτεται, είναι και ένα κομμάτι το οποίο από όλη αυτή την κατάσταση έχει φοβηθεί, δεν ξέρει τι να κάνει. Ακούει τους επιστήμονες τη μία έτσι, την άλλη γιουβέτσι. Να θυμίσουμε ότι η διγλωσία των επιστημόνων από την αρχή της πανδημίας ήταν καταπληκτική. Δηλαδή, τη μία εβδομάδα δεν χρειαζόταν μάσκα, την άλλη γινόταν υποχρεωτική και πάει λέγοντας. Τη μία κολλάει ο εμβολιασμένος, την άλλη δεν κολλάει ο εμβολιασμένος. Τέλος πάντων, έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας γύρω από αυτά τα ζητήματα. Αλλά το θέμα είναι ότι ακριβώς είμαστε πάλι σε μία κρίσιμη καμπή όσον αφορά την πανδημία. Το μπαλάκι για άλλη μια φορά πετιέται στην ατομική ευθύνη, δηλαδή από άποψη ελέγχων, από άποψη ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, από άποψη ενίσχυσης του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας, δεν γίνεται τίποτα. Ίσα-ίσα όλα αυτά αποδυναμώνονται και, αν θέλετε, είχαμε γράψει και μια ανακοίνωση πάνε κάποιοι μήνες βέβαια, που βάζαμε το εξής πολύ απλό και το βάζανε βέβαια και οι υγειονομικοί μαχόμενοι, ότι εδώ πέρα δεν είναι ένα θέμα προπαγάνδας από την τηλεόραση το αν θα εμβολιαστεί ο πληθυσμός ή όχι. Χρειάζονται συγκεκριμένες εξετάσεις, χρειάζεται συγκεκριμένη παρακολούθηση από συγκεκριμένο γιατρό για τους εμβολιασμένους, και όλα αυτά φυσικά φαντάζουν, πώς να το πω, μακρινά όνειρα, έτσι όπως προχωράει η υπόθεση με την πανδημία και έτσι όπως το χειρίζεται η κυβέρνηση, πετώντας τον μπαλάκι αποκλειστικά στο αν θα κάνει το εμβόλιο ή όχι. Οπότε 16 Δεκέμβρη. 6 ώρα το απόγευμα καλούνε τα ταξικά συνδικάτα, τα συνδικάτα που συσπυρώνονται στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, σε κινητοποίηση ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό. Καλούμε εδώ πέρα και τους ακροατές, όσους μας ακούνε, θα απευθυνθούμε και το επόμενο διάστημα σε χώρους δουλειάς, καλώντας τους συναδέλφους να πάρουν μέρος στο συλλαλητήριο. 6 ώρα στο Σύνταγμα, 16 του Δεκέμβρη, επαναλαμβάνω. Αυτά. Λίγο πολύ.
Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο μήνα, με το νέο έτος πλέον η επόμενη εκπομπή, Χρήστο. Να σε καλέσει, ευχαριστούμε που είσαι σήμερα εδώ κοντά μας στο στούντιο.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία για άλλη μια φορά.
Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας από αύριο στις χώρες δουλειάς βέβαια και στις 16 μήνες στο Σύνταγμα.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Γεια χαρά.
just keep walking.